Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Lorana ny fiarabana sy ny firarin'ny soa rehetra mitondra ny anarana hoe Françoise Romaine sy Grégoire. Satria Françoise Romaine sy Grégoire Denis indray no tsaroana amin'izao fahasivy ny volana mars izao. Imasimavy Françoise Romaine moa dia niaina tonelanelana taona efatra amin'ny valopolo sy dimanjato arivo ka hatramin'ny taona efapolo sy efajato arivo. Teraka tao Roma izy ary fianakaviana fantajaza no nipoirany. Ny fiainany hatramin'ny fahazazany dia maneho ny fiombonana tamin'Andriamanitra ary nanomana azy ny hanokatena ho an'i Kristy. Nefa moa ireo ray aman-dreniny efa nanomana izay ho namany eo amin'ny fiainany dia niroso tao amin'ny tokantrano izy. Tokatra ny fakatahaka ny ankohona Françoise ary azo lazaina fa sekoly fianarana ny antsara-pana kristianina. Tian'olona izy, vady, reny tonga lafatra. Manaja azy tia azy na ireo mpanampiny tao an-trano aza. Rehefa maty ny vadiny dia namonjy an'ilay fikambanana hoe Sœur Oblate izy a. Izany moa no nanorina ny fikambanana io ary tany izy no niaina tamin'ny fiombonana sy vavaka tamin'ireo rahavaviny tao.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy a?
Ny tena mahagaga teo amin'ny fiainana dia ny fisehoan'ny anjely mpiambina azy Damaso sy ny ady mahafinatrehany a nanohitra ny demony. Akoatra ny anjely mpiambina nefa dia nomen'Andriamanitra anjely ihany koa izy hanasa azy azy. Entitra io anjely io satria isaky manao adisoana izy na dia kely aza dia mikapoka azy foana ilay anjely na dia eny amason'olona aza. Tsy hita io anjely io a fa nokapoka dia hita sy reny rehetra. Indray andro nisy olona njoro teo alohany nanao resaka tsy motina loatra. Nomen'Andriamanitra saina izy ampiato ny resak'ireo olona ireo. Somary ny ahotra nefa izy ihany ka nisy nitsoka mafy ny tavany. Matetika rehefa mandohalika amin'ny vavaka i Françoise Romaine eo anolohan'ny sarin'i Masin Marie dia manantona azy ny anjeliny ary manoy ny vavaka miaraka aminy. Amin'ny akapobeny a dia misy anjely iray aseho miaraka amin'ny sarin'i Françoise a rehefa maneho azy amin'ny sary a ny mpanakanto. Tsy indray mandeha fa matetika rehefa misy demony mampijaly an'ity mpanompon'Andriamanitra ity a dia ireo anjely mpiambina azy no mandroaka an'izany demony izany. Indray alina nandritra ny Françoise ny vavaka dia norasiny demony tamin'ny volony izy ary nentiny tany amin'ny tafo ka nahantony teny ambony arabe. Fa Andriamanitra kosa namerina ny Françoise tany an-tranony.
Izy aloha dia efa nasiny.
Grégoire resana amin'ity vasivy no volana marsa ity a dia Grégoire Denis. Teraka tao Césarée Dupont izy ny taona dimy amin'ny telopolo sy telonjato ary nodimandry tao Nice ny taona dimy amin'ny sivifolo sy telonjato. Niaina tao Kapadosy tao Turkia i Grégoire. Iray amin'ireo mpampianatry ny fiangonana fantadazy izy. Mpinamana tsy mifankafoy ary miray fo izy a sy Masinda Basile Rahalahy ny zokiny ary a Grégoire de Nazianse namany. Ka tamin'izany dia nambaram-piraimonina ny hoe Basile ny tanana miasa, Grégoire de Nazianse ny vava miteny ary Grégoire de Nice no lomosaina. Isan'ireo niady mafy nanohitra an'ireo mpivoy ny firenkevitra arianisma tamin'ny fiangonana tatsinanana izy ka tamin'ny alalan'ny asa soratra no nanaovany an'izany. Talohana ivekany nisy azy ny taona roa fitopolo sy telonjato dia nampianatra ny literatura izy ary nanambady an'ny teozobia vehivavy masina sy vadiny mendrika.
Fantatrao ve fa
ny hoe Françoise Romaine dia teny roa samihafa izy ireo a samy avy amin'ny teny latina. Ny françoise a dia avy amin'ny teny latina hoe francus, midika hoe tsy misy fepetra. Ary ny romaine avy amin'ny teny latina hoe romanus, midika hoe mponina ao Roma. Raha ny toetra an'ireo hoe françoise a dia olona somary mafilozay izy ireo fa be heripo. Miasa ampiheverana ary mahomby. Izy dia tsy dia miraharaha loatra ny manodidina nefa mamindra fo manoloana an'ireo fitondratenina tsy mendrika. Fa ireo françoise dia olona maresaka fa olona mahatoky ihany koa. Ny romaine indray dia olona matotra fa miafinafina izay izy. Fa izy aloha dia manana zotom-posy tia miasa, somary mafiloa ihany koa ny hoe romaine ka sarotra ovana hevitra. Raha samy mafiloa ny françoise sy ny romaine dia fantatsika amin'izany hoe manahoana no mety ho toetra n'izany hoe françoise romaine izany. Maro moa ny toetra mampiavaka ny hoe françoise romaine. Ny rarinay dia ny heripo nananan'io olomasina entinareo anaran'io a no hotafinareo. Ary ireo toetra tsara entin'izany anarana izany a dia ho ampiarinareo a eo amin'ny fiarahamonina sy ny manodidina. Tsy adino ihany koa ny miarahabany loteraka ny fahasivy ny volana mars.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.